tako živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i svako dobro darovao vama i vašim slušalcima.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče Milutine, danas je nedjelja svih svetih i praznik Svetog Justina Filozofa, imendan Ave Justina, pa evo prilike da kažete za početak emisije našim slušaocima nešto o evanđelskom značaju nedjelje svih svetih i o današnjem prazniku, prazniku Svetog Justina Filozofa.
Da, danas je, kao što rekao ste, nedjelja svih svetih. Svi mi ljudi imamo svoga nebeskoga zaštitnika, neki imenovanog, neki neimenovanog. Ali danas svako od nas ima svoga zaštitnika i svako ima svoga imenjaka i zato neka je srećan imendan svima slušaocima. Bez obzira kako se zove, ima on na nebu svoga zaštitnika. Jer to je narod Boži koji se udostojio podvigom dobre vere i prevelike ljubavi prema Bogu, da budu Bogu desne strane i da se obože i na te načine dođu u carstvo Božije. To su sveti Boži ljudi koji su imali prvo veru i tu veru sproveli u život kroz ljubav i na taj način on se pokazali dostojni sljedbenici raspetoga i vaskrsloga Boga čovjeka Hrista. Hristos je onaj koji daje svetost, koji daje oboženje ljudima, a samo za naše male podvige koje opet mi činimo Duhom Svetim, jer bez Duha Svetoga ne možemo ni Hrista nazvati Gospodom, niti početi ni vjerovati u njega, a sa njim sve postižemo. Sveti Boži ljudi jesu, dakle, najbolji dokaz Božjega postojanja i oni nas ukazuju kakva busola ka carstvu Božjem, koji nas vode ka carstvu Božjem. Pored svetih angela koji su netelesne sile, tako, ali sveti Boži ljudi koji su iste prirode kao i mi, od iste krvi, istoga mesa kao i mi, ali su uspjeli da pobede sve neprijatelje u ovome svetu, a prvi najveći neprijatelj jeste, dakle, smrt, to jest da nadiđe, prevaziđe smrt kroz oličenje u vrlinama i kroz veru u Gospoda Hrista i ljubav prema njemu i na taj način oni sebe obesmrtili i postali su bliski i mili Gospodu. onaj plamiče Duha Svetoga koji je sišao na svete apostole, on je danas na svima onima koji su kršteni, koji sačuvali to sveto krštenje neoprljeno. A ako su ga uprljali, onda su svetim pokajanjem oni to izbrisali i učinili sebe dostojnim ljubavi Božije. Zato Duh Sveti je onaj koji je sišao pre na svete učenike na dan pedesetnice, dakle onaj koji nas čini osposobljenim da možemo prvo se moliti i obraćati Hristu, a sa druge strane nas Gospod poprepozna kao svoje. Zato u Svetome pismu se kaže: divan je Bog u svetima svojim, jer je On svetima se dokazuje, a sveti na njega ukazuju. Sveti Boži ljudi jesu najbolji dokaz Božjega otkrivenja i Božje milosti i Božje promišljenje u ovome svetu, jer su oni uspeli da živeći u ovome svetu koji savu zlo leži, imajući ljudsku prirodu koja je sklona ka grehu, jer nose i oni palu ljudsku prirodu, ali su se izborili i obesmrtili sebe time što su umanjivali greh u sebi, a uvećavali vrlinu, i što su se sjedinjavali sa Bogočekom Hristom i orađivali s njim kroz sveto pričešće i na taj način postojali Boži, jer mi jesmo rod njegov, mi jesmo deca carska, deca Božija, i samim tim svi mi, dakle, treba da budemo radosni i srećni što su bezbroj nebeske vojske svetih Božih ljudi već uspeli da uđu u carstvo Božije i da među njima imamo svoje zaštitnike. Oni nas pozivaju i nama se obraćaju, i za nas se mole da i mi pođemo njihovim primjerom i da na taj način uđemo u radost porodice Hristove. A hoće, jer se mi smo već porodica njegova, ako smo u crkvi njegovoj, ako prisustujemo bogosluženju, ako se vežbamo u vrlini, ako činimo ono što crkva od nas traži, pri čemu nećemo sputavati svoje sile koje nam je Bog dao. Na najbolji način se otkriva i ličnost i zajednica u svetoj Božjoj crkvi. Zbog toga jeste danas dan svih ljudi, svakoga imena i svakoga jezika koji slavi i veruje u Sina Božjega, jedinoga Boga našega, jedinoga Spasitelja našega i jedinoga Prijatelja našega. On je nelažni nas prijatelj koji nas nikada izneveriti neće i nikada njegova usta nisu slagala i uvijek sve što rečeno on će ispuniti, ali ako i mi budemo s njim. Zato je on kazao da našem evanđelju koje se čita: ko vidi, ko voli više oca ili mater nego mene, nije mene dostojan. I onda: ko se postidi mene pred rodom ovim zlim i nevaljelim, postići se ja njega pred anđelima Božijim. To su strašne reči, ali ovo nije ucena Božija nemoćnome čovjeku da on ucenjuje da mi njega volimo, jer on zna da svaka telesna ljubav koja je upućena između ljudi, a nema Boga, nema Hrista tu, ona je smrtonosna, ona vodi ka smrti, ona vodi ka nevolji. A samo ako Hristos blagoslovi tu ljubav, bilo da je supružanska, bilo da je bratska, sestrinska, bilo da je roditeljska, bilo da je dečija, bilo koja nebeska ljubav, ova zemljska ljubav, ako je samo blagoslovena Hristom, ona biva osmišljena i ona vodi život. Zašto Bog nas od nas traži da budemo njegovi? Zato što on jedini može da nam da život. Niko drugi ne može da nam da život. Mogu roditelji da vole kogu hoće decu, ali ne mogu dati život deci da produže oni da večno žive. A cilj čovjekov nije da ne živi, nego da živi, a samo se može živjeti sa Hristom i kroz njega i sa njim, jer Svetim Duhom koga je on poslao, svaka duša živi i čistotom se uzvišava. Zbog toga je on i takve reči i izgovorio, da bi nas privukao i da nam vas izvukao iz rodbinsko-plemenskog kruga na jedan širi plan Božije porodice, a to je crkva njegova, i da se u crkvi nalazimo i da sa crkvom živimo i da u jedinoga Hrista Boga verujemo, i da, jer je on najbolji Bog koga možemo imati i najlepši čovjek koga imamo. Zato on je pravi Bogočovjek. Eto, to bi bila poruka današnjega evanđelja, to bi bila poruka današnjih praznika svih sveti, jer su oni naši zastupci pred Bogom. I zato se treba moliti Bogu, i na čelu svih sveti jeste Majka Božija, što mi slušamo uvijek kada uđemo u crkvu, da sveštenik ili đakon kaže da prestu Božicu pominjemo i sve svete, i da na taj način nas oni sačuvaju, jer onaj sveti koga danas slavimo, on nas predaje sutrošnjem, današnjem, preksutrošnjem i tako dalje, iz dana u dan, da usavršamo u veri. Ali evo, danas je sveti Justin mučenik, koga pravoslavna crkva slavi čovjeka, filosofa, koji je živio negde polovinom drugoga veka u to vreme i čovjek koji je bio nezabožac i klanjao se nezabožskim idolima, rođen od roditelja koji su bili nezabožci i tako dalje, ali je čovjek bio koji je umeo da misli i tražio je ono što je osjećao da nešto postoji, a da nije mogu da ga nađe, jer tadašnja nauka i tadašnja filosofija nije mogla da mu pruži primjer, bilo da su to stoici, bilo da su pitagorejci, bilo ne znam nije koji drugi i peripatetici, filozofi nisu mogli da zadovolje njegov radoznali duh koji je tražio on onoga koji je neshvatljiv i neobuhvatljiv. I u jednog dana on je imao jedan tajanstveni susret sa nekim tajanstvenim starcem na obali mora u pustome mestu i u razgovoru sa njim starac je pokazao zainteresovanost za njegovu priču i kada mu je Justin počeo pričati i objašnjavati neke stvari, a starac je onda malo pomalo počeo ga pita i naveo ga na razmišljanje o pravome i jedinome Bogu i počeo da mu govori o onim filosofima koji su bili pre grčkih filosofa, o svetim prorocima koji su predvideli i objavili da će doći Sin Boži koji će nam kazati sve što je potrebno za spasenje. I poslije toga, kada se rastao svi starac je nestao odjednom, shvatio da je to bilo nebesko viđenje i onda je počeo da traga za pravoslavnim, za načinom mišljenja i tada je on došao i sazreo je, došao da prave vere, do prave filosofije, jer filosofija jeste ljubav prema mudrosti, a najveća mudrost i najveća filosofija jeste verovati i živjeti po toj veri koju pokočuje Hristos, jer on je pravi mudrost Božija, on je ona prava Sofija, onaj pravi, a ovako najbolji mudrac koga ćemo mi slaviti i koga proslavljamo. I zato je sveti Justin mučenik, ostao do kraja života mučenik i u filozofiji, izvinite, ali je poslije postoji mučenik, pošto je došao u Rim i tamo imao susrete sa nekim drugim nezabočkim filosofima, a imao je također otišao na istok i tamo imao sa Trifonom, jednim rabinom jevrejskim, i sa njime imamo dva dela od njega napisana, poslanica Antoninu Piju rimskom imperatoru, u kojem on objašnjava da su hrišćani, samo zato su hrišćani progonjeni u njegovoj imperiji, poslije čega je usledilo jedno zatišje u progonu hrišćana, jer je Antonio Pio uslišio glas svetoga Justina filosofa i on je sa prepisom te careve uredbe ili ukaza otišao na istok i tamo je pokušao da umanji gonjenje, jer na istoku uvijek je bilo teže gonjenje nego na zapadu. I tamo se susreo sa Trifonom Jevrejinom, rabinom jevrejskim, i sa njim je razgovarao i njega je svetim pismom Starog Zaveta pobedio, odnosno ukazao mu je na nelogičnost njegovog vjerovanja, nego da je Sin Boži Mesija, Hristos pravi, i da je on ispunjenje Starog Zaveta i da s njim počinje novi život. I na kraju je sveti Justin mučenički završio. Neki filozof Kriskent, bojeći se da ga rimski imperator neće osuditi na smrt, poturio me otrov i on je mučenički izdahnuo. Još jedno da kažem, da s obzirom da je sveti Justin filozof bio apologeta crkve Božje i pred Jevrejima i pred Rimom, pred nezabožačkim Rimom, on je slava svih advokata, makar u našim zemljama. Tako dakle, sveti Justin filozof jeste danas koga mi slavimo i koga je svet naš Ava Justin Ćelijski uzeo za svoga nebeskog zaštitnika i svoga patrona. U svoje keliji otac Justin je uvijek imao ikonu svetoga Justina mučenika, kome se uvijek molio kao svome nebeskom zaštitniku. I tako, filozof iz drugog veka izrodio je filozofa u 20. veku svetoga oca Justina, koji je napisao predivne knjige Pravoslavna filosofija istine.
Uvaženi slušalci, eto, čuli ste šta o današnjem prazniku svetog Justina filozofa i nedjelji svih svetih kaže otac Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije, koji je večeras vaš i naš gost u emisiji Pitajte sveštenika. Oče Milutine, danas su Petrovske poklade, s jutra počinje Petrovski post, pa da kažete našim slušalcima nešto o značaju ovog posta, o tome kako treba postiti Petrovski post.
Da. Da, večera su poklade i ješće se mrsna hrana, ko šta ima u kući, neka pojede, razumem se, uvek vodeći računa o tome da je, da je prijedanje greh. Ali malo da se domaćinski opusti, to može sigurno. A od sutra počinjemo postimo. Ovaj post nije tako strog kao što je vaskršnji post i zbog toga trebalo bi sutra da se otposti ako može, ko može na bezetina. I onda poslije samo sredom i petkom, ne govorimo o manastirima, oni već znaju njima, ja ne govorim, jer oni su bolji tipičari nego ja. A poslije sredom i petkom trebalo bi postiti bez zejtina. Ko može, ko ne može, neka jede i na ulju. Sve nije obavezno tako, jer ako čovjek radi i teže poslove ili je na putu ili tako dalje, pa neće moći, ali neka ispoštuje u osnovi makar ovaj post. Ovaj post je nastao, je i prije nastao nego što je to gospodin post, iako je blaži, liberalni nego gospodin post. I jednostavno posle 50 dana od Vaskrsa do pedesetnice mrsa, onda je u manastirima počelo se dajte sada se oposti. U početku on trajao 7 dana, a kasnije nekako je se vezao za dan svetih apostola Petra i Pavla. Pošto sad imamo ovdje jedno dvojno računanje, pedesetnica kao i Uskrs pripada pokretnim praznicima, a Petrovdan je fiksiran za datum 29. juni po starom kalendaru i 12. juli po novom kalendaru. Onda on je fiksni i zbog toga zavisi od toga. Ako Vaskrs padne kasnije u toku godine, znači bliže kraju maja i tako dalje, onda će taj post biti kraći. Ako padne ranije, onda taj post duži. Tako da može biti ponekad 6 nedelja, a može biti i 12 dana. Makar za nas koji slavimo, koji poštujemo stari kalendar. Dok od Grka koji poštuju novi kalendar, može se pre da bude Petrovdan nego što će biti poklade Petrovske. Onda crkva grčka odredi 3 dana makar da bude poste, da se na taj način to odpostio. No, međutim, mi moramo da poštujemo kako crkva naša poštuje slavija, mi slavimo po starom kalendaru. Dakle, prema tome, ovaj post nije tako strog, a to ne znači se može mrsiti, ali treba pristupati svetome pričešću i u toku posta, kao i u toku svakog drugog posta, po blagoslovu sveštenika može i van posta, koji ima želju da se sa Hristom što više orodi, da nosi Hrista u srcu svome. Da, prema tome preporučujem ovaj post, dakle, ne mora se biti tako rigorozan kao što je u toku vaskršnjeg posta, ali trebalo bi poslušati crkvu i učiniti kako crkva kaže. Postićemo, mada na najbliži način.
Oče Milutine, sjutra se navršava 10 godina od mučeničkog stradanja monaha Haritona, pa slušaoci žele da kažete nešto o njemu i o njegovom stradanju.
Otac Hariton, sveti čovjek, koga sam lično poznavao i lično bio sa njim, i on je bio u mojoj kući u Prizrenu i bili smo tako zajedno. Tako. On je dan pre toga, pre svoga nestanka, pomogao kada su ovi iz Kpora, Nemci, ubili dvojicu Srba tu na, odnosno jednoga su ubili, drugo ranili, koji je podlego kasnije, i taj čovjek je prenoćio tako na ulici mrtav, ubijen, i sutradan je nemački general tražio od vladike Artemija i od mene da mi toga čovjeka sahranimo. Međutim, sve službe u Prizrenu bile su u rasulu, niko ništa nije mogao, ni sanduk nismo mogli nađemo. Ja sam iz Bogoslovije daju na ćebe i stavili smo toga Srbina u ćebe i otac Hariton ga stavi u kola i odveze u bolnicu. Već u bolnicu bili Učekovci zauzeli, dakle ovi Šiptari koji su bili, dakle koji su bili već zauzeli bolnicu i oni, ali su ga primili u mrtvačnicu. Šta je bilo sa tim pokojnikom dalje ne znamo. To je bilo toga dana, već drugog dana otac Hariton, koji se veoma slobodno kretao, seo je okola i poput slušanje pošao u jednu kuću gore u kojoj se nalazile neke stvari koje su bile potrebne za episkopiju. I vidjeli su ga da su ga neki Učekovci zaustavili i da su ga tu na licu mjesta saslušavali i da su tražili od njega da uđe u maricu. To je snimio neki nemački snimatelj i poslije toga gubimo se svaki trag. Više ništa se o njemu nije znalo. Dakle, to je bilo, kao što vidite, dakle 15. juna 99. godine i više puta je poslije naša crkva preko ulicu vladike Artemija i njegove svetosti patrijarha apelovala da se pronađu on i otac Stefan, koji je živeo, koji je bio u Pećkoj patrijaršiji, odnosno u njihovom metohu, i njega su nestali, on je do sada, i on je tada nestao i njega do sada nisu pronašli. Ali otac Hariton je pronađen poslije toga, jedno dve godine, tri godine pronađen je, ali pronađen je samo trup bez glave i prenet je u manastir Crna Reka i tamo je na groblju sahranjen. Bio sam sahranjen njegovoj. To je čovjek koji je iznad svega voleo Hrista, ali voleo je i našu Metohiju. Tako da je on kazao da živ sa Metohije i sa kost Metohije neće otići. I zaista mu se ispunila želja i ostavio je kosti tamo, umro je tamo za tu srpsku zemlju, sahranjen je u manastiru Crna Reka, sveti čovjek, i možemo slobodno da kažemo sutra, da, sutra sveti oče Haritone, moli Boga za nas, jer to je zaista bio dobar čovjek i sveti čovjek, Hariton Lukić. Neka nas Gospod njegovim molitvama pomiluje i spase. To je bio dobar čovjek, to je sveti Boži čovjek.
Oče Milutine, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Evo pitanja naše slušateljke, kaže da je majka troje djece i zanima je da li kao majka može i smije, kada njena djeca već spavaju, da iznad njih svojom rukom napravi krst i pomoli se Bogu za njihov miran i tih san. Kaže da djeca imaju 11, 9 i 3 godine i već se pomalo uče da se svaku večer mole Bogu. Pa želi da kažete nešto o tome kako i ona kao majka može da se pomoli za svoju djecu, a da ne pogriješi u tome.
Neće nikako pogriješiti ako se moli Bog za svoju djecu. Može djecu i zakrstiti sigurno, i kad spavaju i kad ne spavaju. Razume se, učiti i da se i oni prekrste i da pre nego što legnu da prizovu blagoslov Božji. Dakle, prema tome, to je dobro da kao majka se uvijek moli Bogu, jer u Svetom pismu kaže da molitve roditelja utvrđuju temelje djece njihove. Dakle, prema tome treba da se moli, ne samo kad spavaju, nego i kad ne spavaju, i uvijek kad su pored nje i kad nisu pored nje. Dakle, uvijek molite se Bogu i obratite se Bogu za nebesku zaštitu. I Bog neće prezreti ni suze, ni molitve jedne majke koja na najbolji način voli svoju djecu. To je ta ljubav o kojoj je Gospod Isus Hristos govorio kada kaže: ko voli oca ili mater, ženu i djecu nego mene. Dakle, ona voli djecu i zaista mnogo, premnogo, ali kroz Hrista koji je jedini kadar i može da zaštiti njenu djecu. Zato neka se ne plaši, neka slobodno pristupa Hristu Bogu i neka traži od njega da zaštiti njenu djecu, razume se, i svu djecu koje nemaju roditelje takve koji će se moliti Bogu za tu djecu. Zato neka je blagoslovena i majka i djeca i neka budu uporni u tome.
Naša slušateljka pita kako da se iskupi kod Gospoda, jer misli da je učinila grijeh. Kaže da je nova u vjeri, da je skoro kupila kandilo u crkvi i kaže da je njen grijeh u tome što ga je kačila na zid baš na duhovski ponedjeljak, ne znajući da je crveno slovo u kalendaru. A kasnije kad je saznala, to je počelo proganjati i kaže da je taj grijeh napravila iz znanja i nemarnosti.
Dakle, ova gospođa ima preosjetljivu savjest, nema potrebe za takvom preosjetljivošću. Nije nikakav grijeh što je ona okačila kandilo, zabilila neki zid baš na drugi dan sveti duhova i na taj način upalila kandilo da govori pred živim Gospodom. Jer kandilo sa svojom svetlošću jeste odraz naše vere i to je nešto živo, nešto se pokreće, i to je odraz našeg živoga srca koje gori stalno pred Gospodom. Zato slobodno neka bude mirna, ništa nije pogrešila, nego naprotiv, ona je učinila dobro i vrlinu i nikad ne može biti greška u tome što ćemo mi toga dana tako nešto uraditi. Treba da shvatimo da nije rad, da, što to zapovest kaže, šest dana radi, a sedmi odmah Gospodu Gospodom. Dakle, nije to rad kada učinimo nešto dobro. Mi možemo čak i u nedjelju da uradimo mnogo veće stvari, mnogo teže stvari, i da nam to ne bude greh, nego da bude upisano u radu. Zavisi kakvom namjerom i šta to radimo. Pa zar nije bolje uraditi nešto, pa čak i raditi nešto, nego li toga dana badava sedeti u svojoj stolici ili fotelji i ne raditi ništa. Ili čak onda, a kad čovjek ne radi, onda je sklon da zagreši, da učini neki greh. Zbog toga ovu gospođu pozdravljam i želim joj da bude potpuno mirna, samo neka pali kandilo i neka kada pali kandilo, neka upali ne samo za sebe, nego i za sve svoje mile i drage i za one koje, za koje nema ko da upali kandilo. Eto, moj pozdrav.
Naš slušalac iz Frankfurta, oče Milutine, pita gdje se kod nas rade ikone u mozaiku.
Dakle, teško je o tome govoriti. U Beogradu ima atelje za mozaik ikone. Eto, ako neko ode u Beogradu slobodno u crkvu Svetoga Marka, tamo će vidjeti ceo ikonostas urađen u mozaiku i to je jedna mozaična škola u Beogradu koja je veoma dobra, ravna je italijanskim mozaičkim školama, tako da eto tu se može naći. Ako bi hteo da se interesuje, može da dobije u kalendaru crkve, ima tamo broj telefona Crkva Svetog Marka u Beogradu ili pismom Crkva Svetog Marka Beograd i oni će odgovoriti da pošli adresu ovih ljudi koji rade te mozaike. Ne znam za druge koji još radi, ali onaj mozaik koji se nalazi u Crkvi Svetog Marka, to je prekrasan mozaik i divan, predivan. Razume se, u drugim zemljama više, kao što je to u Grčkoj, u Italiji i tako dalje, jer ima i bolje materijale za rad s mozaikom. To su posebne kockice koje se na jedan divan način slažu.
Slušalac pita da li danas postoji pravoslavna crkva koja služi i na aramejskom jeziku i da li ko od srpskih sveštenika ili monaha govori ovim jezikom. Kaže da je negdje gledao prilog da se služi na aramejskom jeziku, misli da je to bilo u današnjoj Siriji.
Da, i ja sam to gledao i znam da postoji jedan manastir, to je pravoslavni manastir gdje se služi na aramejskom jeziku, to je daš u državi Siriji. A da li danas neko od srpskih sveštenika ili monaha govori ovim jezikom, nisam siguran. Mislim da Jovan Ćulibrk, protosinđel Jovan Ćulibrk, koji se nalazi u Jerusalimu kao predstavnik naše crkve tamo u Jerusalimu, da izučava istoriju genocida, pošto su Jevreji majstori u tome da kako se može postaviti problem dakle stradanja kao što su oni postavili protiv svoga naroda, tako da mi postavimo problem stradanja našega naroda u Jasenovcu i na drugim mjestima. I on se nalazi u Jerusalimu, u tom centru Yad Vashem, u kojem se na najbolji način proučava istorija genocida ili holokausta. I mislim da on je uspio da osjeti čar toga jezika, ali ni to nisam baš potpuno siguran.
Slušatelj iz Koblenca pita da li treba 7 dana postiti na vodi prije pričešća ili postoji neko drugo pravilo.
Dakle, ovako stoji stvar. Za pričešće ne postoji pravilo da treba 7 dana na vodi. Najbolje i najosnovnije pravilo jeste da se on dopita sa svojim sveštenikom koji vodi njegov unutrašnji život. Ne može on sam sebi određivati pravila, pa makar ne znam kako bio savršen, ne znam kako bio, na kakvoj moralnoj visini. Treba da pokaže svoje smirenje i da prepusti dušu svoju svome nadležnom svešteniku ili duhovniku kod koga on ima poverenje, koji vodi njegovu dušu. I sa njim da se uvek dopita ili pita i da razgovara. I na taj način da je duhovnik mu može kazati neka, sad ćemo postiti 7 dana ili sad ćemo postiti ceo post. Ali pričešćivat ćemo se možda svake nedelje, svake i subote i nedelje i tako dalje. Dakle, to zavisi od stanja njegovoga i od rasuđivanja njegovoga duhovnika. Ali nikako to sam ne treba da procjenjuje, jer na taj način možda upadne u gordost. Ako on čini neka dobra dela ili posti samo, on će vam kazati pa ja postim i ja imam pravo na pričešće. Treba da shvatimo pre svega da pravo na pričešće ne postoji, nego postoji samo dar od Boga, to nam je darovano od Boga i da kao dar primamo kao najlepši, najveći, najljusni dar od Boga, da njega unesemo u srce svoje. Da prema tome, ako se on dogovori sa sveštenikom, možda se pričesti da ne posti, jer na kraju i mi sveštenici pričešćemo se svake liturgije, ali ne postimo uvek 7 dana pre liturgije, jer ako bi tako bilo, onda bi celoga života ne bi okusili nikakvom mrsnom hranu. Treba da znamo da je mi smo carsko sveštenstvo, mi smo narod izabrani, narod Boži, ali nikada ne smemo uzeti i sami da rukovodimo svojom sudbinom, svojom dušom, da se ne bi pogorili. I zato se uvijek pitamo, kao i mi sveštenici što se dopitujemo između sebe, tako i on treba sa svojim sveštenikom ili svojim duhovnikom, koga onda izabere, i da na taj način dođe do pravoga odgovora koji će zadovoljiti njegovu dušu. Prema tome, za pričešće ne postoji dan, ne mora 7 dana striktno se posti. Može se pričešti i da posti i kad ne posti, ali samo sa blagoslovom duhovnika.
Uče Milutine, ovaj naš slušalac postavio je još jedno pitanje. Da li je ispravno to što naše žene ulaze u crkvu bez marame na glavi i namirisane i još našminkane, cijelivaju ikone, skreću pažnju na sebe, a ipak su u hramu Božjem? I evo još jednog sličnog pitanja našeg slušalca iz Njemačke, koji pita kako to da u Rusiji žene ulaze u hram pristojno obučene sa maramom na glavi u dužu suknji i ne razgovaraju u hramovima, ne ometaju liturgije, za razliku od nas, gdje žene ulaze bez marama na glavi i našminkane i tako.
Sad ću da vam kažem, dakle, to pitanje se postavilo još u vreme apostola Pavla, da li treba žena pokriva glavu ili ne treba. I apostol Pavle kaže, treba žena pokriva glavu, jer u to vreme je bilo sramota da žena dođe otkrivene glave, kao što je bilo sramota da muškarac nosi dugačku kosu i da pokriva glavu. Dakle, žena treba pokriva, muškarac ne treba da otkriva glavu. Apostol Pavle to u Korinćanim poslanici lepo objašnjava. Ali posle, na kraju svega toga, kada je on iznao taj stav koji danas veoma dobro se sprovodi u Rusiji, u Ukrajini, u tim pravoslavnim slovenskim zemljama, da nikada žena neće ući u hram bez marame, i to sam video, i za turiste, čak kada dođu pred njihov manastir, pred vratima manastira, ako slučajno nemaju maramu, one imaju tu da svrate, da kupe maramu i da uđu u manastir pokrivene glave. Dakle, a kod nas nije tako to strogo, jer se opet držimo reči apostola Pavla, koji je kazao, dakle, ako ko nosi maramu ili nosi maramu, da se ne svađamo oko toga, tako završava tu priču u Korinćanima poslanici, da se ne svađamo oko toga, jer svađa je mnogo gora i teža od svega toga. A što se tiče toga šminkanja, eto, to bi trebalo sigurno da žene shvate da ne dolaze na koncert, da ne dolaze u kafanu, kad dolaze u crkvu, da budu smirene. Jer apostol Petar govori da kićenje naših žena treba ne u stavljanju zlata na sebe, skupocenih haljina i ne znam nikakvih mirisa, ne znam čega, ali nego u krasoti i čestitosti dobroga srca, što je pred Bogom mnogo ceno. Ali to ne znači, opet da kažem i vama i tom našem slušalcu, da kad su vrućine i kad je sparno i kad se čovjek znoji, ne treba čovjek da uzme kolonijsku vodu i da se njome možda malo osveži. Pa to je radio i sveti otac Simeon Popović, koji leži, evo, telom upočiva u manastiru Dajbabe. Pa otidite tamo pa ćete vidjeti da sveti otac leži potpuno ceo. I, a eto i on kad je bio bolestan, priča mi svedok jedan koji ga opsluživao, koji ga, da je kazao kad trebalo da primi ljude, goste, da dođu tu kod njega, a on je bio živ, pa nije mogao da se okupa bolestan, dajte djecu malo kolinske vode da ne bi neko zbog neprijatnog mirisa i zamerio našoj veri i kazao kakva je ovo vera koja smrdi na znoj i tako dalje. Dakle, prema tome, urednost, higijena, da, čistoća, da, ali ne treba pretjerivati ni u čemu, ni u šminkanju, ni čupanju trepavica, obrva, ne znam ja šta i tako dalje, a pogotovo ako hoće se pričesti pa da karminiša usta i da preko karmina ulazi Hristos u srce takvih osoba. Treba da pokažemo smirenje, a u ostalom, čuo sam jednog mudroga čovjeka koji kaže, kada govori o šminkanju tome, pa kaže, da li ste vi vidjeli nekada pravo cveće? Jeste. Pa ko boji ružu još nekim veštačkim bojama? Pa ruža se ne boji veštačkim bojama. Ruža baš ima vrednost, to ona ima lepe boje, što je ona prirodna takva kako jeste. Znači, trebalo bi i ovdje. Što mi sad treba da, ne znam, budemo lepši nego što jesmo? Mi treba da budemo lepši u duhovnom smislu, se trudimo to. A ovo kako nam je Bog dao, čistoća da bude maksimalna, a ne preterivati u tom šminkanju i doterivanju, i na taj način da ono što je spoljašće zameni ono što je unutrašnje, što je bitno.
Evo, pitanja naše slušateljke iz Njemačke. Kakvi su uslovi i kakve treba da budu molitve pred odlazak u svetu zemlju? Da li možemo mi Mirjani da odemo na hodočašće i da li mogu da se vode i mala djeca, na primjer, od 2,5 godine? I kako se treba obući, da li mora biti jednobojna odjeća, pita.
Ne, pa nema pravila tu za to. Samo što se tiče djece, prvo odgovorim. Može svako da ide, i muško i žensko, nezavisno od godina, a mogu i deca, ali ne znači koliko deca zapamtiti, pošto će to biti pogotovo veliki praznik, to je velika gužva tamo, kako će moći sa decom da se izađe, jer ponekad prisustuje se denima, bogosluženjima, zato čovjek ide, ne ide da bi u hotelu spavao, to može spavati i u Nemačkoj, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, gdje god hoće može spava u hotelu, nego ide radi onoga, ne samo da vidi, nego da se pomoli Bogu na tim svetim mjestima gdje je Bog čovjek Hristos kao u telu svoje bio. Pa zato možda nije praktično da vodi djecu, ali ako nema kome da ostavi, pa neka vodi djecu, to je sigurno. Dakle, nema ograničenja nekih doktrinalnih ograničenja, ima samo praktični razlozi, treba da se rukovodi. Ne, što se tiče odeće, nema potrebe da nek se obuče kako treba, razume se, uvijek će biti pristojno, neće ići u šorcevim, neće biti ne znam nikakvi, tamo ide se na sveta mesta i ide se obučeno, pristojno se obučeno ide. A šta to znači pristojno? Pa to znači da ima onako kao što možda izađe pre starijeg čovjeka i pred ne, u neku važnu ustanovu da uđe, eto to. Ne mora da bude lepermašna, ali može treba bude lako, ovako lepo i pristojno obučeni i sasvim tako. S obzirom da je vrućina, možda ima lako odeću i to. Da će biti koje boje, ne znam da li je to uopšte pravilno, nisam do sada čuo ni od koga i mislim da nema problema nikakvih.
Da li je nošenje kravate masonski simbol, pita slušalac iz Njemačke?
Nisam siguran. To je kravata, je postao, eto, to je da su hrvatski graničari u Austrougarskoj nosili to je masno i po njima se ona dobila od Kroacija, hrvatska kravata, eto to, ili mašna, kako to. Dakle, prema tome nema to nikakvog značaja, nema ništa. Nosi se mašna kad god može i kad treba, kad čovjek mora biti negdje obučen, pristojno, ili je tako protokol tako nalaže, i a to odmah podrazumeva i zakopljenu košulju i tako dalje. Ne treba praviti toga pitanja, ne treba tražiti neke unutrašnja značenja tamo da ih nema.
Pitanje naše slušateljke o malodušnosti. Kaže da zaboravlja da je to veliki grijeh, nikako da ode na ispovijest, stalno odlaže, ima pomisli da je duhovnik, neće razumjeti, a zna da ne ide tamo na druženje, nego na ispovijest, pa da kažete riječ dvije o ovome.
Pa prvo, nepravilno je što ona misli da zna, ona već da će duhovnik neće razumjeti. Ako tako pomisli, neka ona očita jedna oče naš za duhovnika toga da je on razume i Duh Sveti će razumjeti to i uputit će duhovnika da je razume. Pa prema tome, ako i duhovnik nešto je kaže i ne može da shvati u tom momentu nešto, kazat će se kasnije, će se otkriti tako. Slobodno neka ode kod duhovnika i neka tu svoju malodušnost ispovedi, jer malodušnost ako bude potrela dugo, ona će otići i preće u agnosticizam, a samim tim poslije i ateizam i tako dalje. Dakle, ne smemo biti malodušni, moramo biti dakle čvrsti i postojani u veri i postojani u svakom dobrom delu. Prema tome, pogrešno je što ona zaključuje da je duhovnik neće razumjeti. Po čemu, na osnovu čega ona to shvata? Neće biti tako. Neka se ona pomoli Bogu za to duhovnika i vidjet ćete kako će duhovnik razumjeti. Ne shvata snagu molitve. Snaga molitve je ogromna, jer molitvom mi pokrećemo svemoćnu desnicu Božiju da nam učini ono što mi tražimo od njega. A kako će nam saopštiti, da će preko duhovnika ili preko nekog druga, ili će naći drugog duhovnika, to je Božja stvar i Bog će nam otkriti i pokazati nam puteve spasenja. Sigurno, svako kogod traži put spasenja neće ostati prazan, jer neće ga Bog otpustiti praznoga. Uvijek će mu dati ono što traži, a dobro, a to da bude na spasenje njegovo.
Slušalac iz Banata pita kako da se mi vjernici ponašamo kada u nekom manastiru se sretnemo sa prozorljivim monahom. Treba li da nastavimo da dolazimo kod njega ili da se obratimo duhovniku tog manastira?
Pa ja ne znam, prozorljivi monah sigurno neće doći i tu svoju prozorljivost tako pokazivati, ovako rasipati kao na nekom vašaru će neki mađionica to da radi. Prozorljiv monah, ako je prozorljiv zaista, on će to diskretno, ako je nekome potrebno za spasenje, da se nešto kaže, kazat će. Neće to tek tako vašarski na bini govoriti o tome. Prema tome, ne mislim da bi trebalo praviti estradu od toga, i to pravi prozorljivi čovjek neće, jer i on zna da mnogo što on vidi ili čuje nije dobro, možda saopšti sve, nego se dozirano saopštava, da bi samo taj bio pokrenut na dobro i na vrlinu. Nikako na to da bi bio izobličen i da bi bio postiđen i posramljen, a da to ne vodi ka pokajanju i ka spasenju. Jer Bog hoće se svi ljudi spasiti i dođu poznanje istine. Nikako da se čovjek unizi i da se baci u očajanje i da iz tog očajanja ne može da izađe, da ostane u tom krugu, očajnom krugu, iz koga ne može sam da izađe. Potrebno je pomoći čovjek da izađe. Prema tome, da li je taj prozorljivi, zaista prozorljivi nije, sačekajte, vidite, nemojte donositi sudove odmah, molite se u sebi Bogu i ne bojte se dalje ništa.
Prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca, da pozovemo još jednom sve vas koji nas slušate da svoja pitanja našem i vašem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, da nastavimo, pošto je zaista veliki broj pitanja večeras pristigao u našu redakciju. Naš slušalac iz Bujanovca postavio je tri pitanja. Kaže da je kuća dom u kojoj živi stara 50 godina i pita priliči li da mimoiđe mjesnog paroha i protonamjesnika radi jele osvećenja sa egzorcizmom, a da pozove jeromonahe jednog manastira.
Ne priliči. Dakle, svaki sveštenik je zadužen za svoju parohiju i u toj parohiji treba da svaki vernik ostvaruje svoju vezu sa Bogom. Zbog čega? Mi možemo tražiti drugoga lekara, zato što lekarska veština nije plod dara Duha Svetoga, već je plod njegovog lekarskog truda, umeća, iskustva i obrazovanosti i mnogo koje čega drugoga. Ili hoćemo kod kovača da odemo, onaj drugi će bolje da uradi, da nam naoštri sekir ili ne znam nije šta to, ili bilo koji drugi zanatlija. To su dela ruku ljudskih, ali zato sveštenik ništa ne čini sam ni u ime svoje, već čini to u ime Božije. I na kraju, ako bi taj otišao opet kod nekoga drugoga sveštenika ili kod drugog monaha da pozove da dođe tu, taj ne može niti sme da dođe bez blagoslova ili episkopa nadležnoga ili sveštenika koji je tu da tu parohiju zadužen. Zato ne treba tražiti izvore vode tamo iza sedam gora i planina, a onaj izvor koji mi imamo tu, on da njega prenebregnemo. Treba znati da sveštenik može da bude i loš, možda i ne valja, ali njegova molitva neće biti loša, neće biti, a ona će biti takva kakva je vera naša, a ne kakav je sveštenik. Prema tome, mi primamo sveštenika u ime svešteničko, jer je on postavljen od arhijereja i u ime Božije, i on je za nas naša veza sa Hristom, sa crkvom, sa Bogom. Prema tome, hoćemo li mi nešto drugo preko njega, onda mi sebe postavljamo za sudiju u tome svešteniku, jer smatramo da on ne valja. A ako i ne valja, a vi smatrate, pošto živite u višenacionalnoj sredini, pa bi mislili da bi trebalo da bude drugčiji, onda priđite sveštenim pa kažete: oče, pomognite mi da shvatim vaše postupke, ili u tome, sablažnjavam se o to, ali na samom to kažite, i onda neka vam objasni sveštenik zašto je postupio tako ili tako. I onda, ali u smirenju, ne u svađi, niti ste vi sudija njegov, niti mu možete suditi. A ako smatrate da je njegov postupak takav da prevazilazi ona očekivanja koja vi očekujete da bude takav sveštenik, onda sa punim imenom i prezimenom pišite pismo ili otidite kod svoga vladike, kod vladike, i kažete: preosvećeni, ja sam ovako došao da zamolim za ovoga sveštenika da mi objasnite kako da se ponašam u tom momentu kad je sveštenik tako i tako uradio. I to će biti onda bez greha. A sa grehom je, ako počnete pričati o svome svešteniku bez dokumentacije, ili pišete anonimna pisma, ili na taj način što ćete zaobići svoga sveštenika pa otići i tražiti nekoga drugoga. Dakle, volite da vam dođe neko iz manastira, onda u saglasju sa svojim sveštenikom pozovite manastira, pa neka dođe i oni i ovaj sveštenik i neka vam osvete kuću ili neka čine što treba da se učini po vašoj želji.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca iz Bujanovca, na koje ste djelimično odgovorili u prethodnom, od koga tražiti blagoslov da neki od monaha ili monahinja i staraca mogu doći u njihov dom?
One mogu uvijek da dođu u dom i bez pitanja nekoga, dakle da bude on domaćin i starcu i starici i monasima i tako. Ali monasi ne mogu vršiti činodejstva u tom domu bez saglasnosti sveštenika ili bez naređenja episkopa. Eto, u tome je stvar. A da on bude domaćin i gostoljubivi domaćin, to uvijek može i prema svakome i razume se, ne treba za to poseban blagoslov. Ali uvijek je dobro ako bi taj monah održao tu neku savjetovanje sa više ljudi, sa onima koji su tu, tako, a tiče se duhovnog života, dobro, i to može, ali ne može činodejstvovati, ne može staviti pitrahilji tu nešto raditi bez znanja duhovnika, sveštenika nadležnog.
Evo i trećeg pitanja našeg slušaoca iz Bujanovca. Kaže da mu je na dan svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca operisana kćerka. Kaže da nijesu prinijeli moleban svetitelju i pita kome se treba obratiti za moleban, pomjesnoj crkvi ili manastiru ili jednom i drugom.
Jer kćerka ozdravila, je dobro prošla operacija? Jeste, ako jeste, onda treba zahvaliti Bogu, gdje najbolje je tu, u toj mesnoj crkvi, gdje su u zajednici ljubavi i u zajednici svetoga pričešća, gdje je evharistijska zajednica u toj crkvi u kojoj znaju i njega i njegovu ćerku i sve to, i na taj način da svate i drugi da poslije takve uspješne operacije i poslije nekog dobrog dela koje nam Bog učinio, bilo preko lekara, bilo preko nekih drugih ljudi, da se zahvalimo Bogu. Po primjeru evanđelskom, kada je Gospod Isus Hristos iscelio desetoricu gubavaca, 9 je njih otišao, nisu zahvalili, samo se jedan zahvalio i kazao hvala svome iscelitelju. A Gospod pita, ne isceliše li se desetorica? Te su dakle devetorica. To znači, nije Bogu potrebna naša zahvalnost, ali je potrebna nama da se zahvaljujemo za svaki dar koji primimo i na taj način da i mi budemo učitelji i mlađi i drugim ljudima, a u isto vrijeme i da pokažemo najljepše lice svoje, a to je lice zahvalnosti. Hvala Bogu na njegovom daru. Tako počinje svaka narodna pesma, skoro mnoge pesme tako počinju. Pa to je ono, mili Bože, na svemu ti hvala. Pa to je, nećemo izaći iz tradicije svoga naroda, pa moramo da shvatimo da Bogu samo jedino treba zahvaljujemo i što smo živi, što smo rodili, što smo preživjeli bolest, što smo se ponovo okrepili i što živimo s njim, što se krećemo i što jesmo i što postojimo, za sve zahvaljujući Bogu. Uostalom to i apostol Pavle kaže, na svemu blagodarite, otvorite Solunjane, na prvu Solunjanima 5. glava, pa ćete tamo naći šta treba se čini, kako treba se zahvaljujemo Bogu.
Oče Milutine, sljedeće pitanje je postavio slušalaca Cetinja. Kako čovjek da pobijedi bol u duši? Jer kaže da đavo preko bola u duši odvraća čovjeka od vjere, pa da malo to pojasnite opširnije.
Pa, ako duša boli, kao što to neki pevaju, duša kada boli, onda treba da shvatimo da je to neka šansa za nas da preispitamo sebe. Zbog čega nas duša boli? Da li smo sagrešili? Pa duša koja je po prirodi hrišćanka, ona ne može podnese te grehe naše. Ili možda nešto, možda bude neki drugi prirodni, nismo mogli da otrpimo neke uvrede koje su nam naneli. Ili nešto drugo se desilo nama pa nismo mogli to da prevaziđemo. Nema drugog načina osim obratiti se presvetoj Bogorodici koja najbolje razume svaki dušni bol, pošto ona pretrpila sve te dušne bolove i ona zna, a ona je brza pomoćnica i ona je svih žalosnih radost. Prema tome, kad duša boli, znači žalosni smo. Ali ako i pođu suze, neka budu i suze, jer suze su, dakle, tečnost koja briše sve grehe naše, to je jedina tečnost koja vodi u život večni i s kojom mi možemo izbrisati sve naše grehe. I zato su oci to preporučivali. Dakle, preispitati, ispitati i obratiti se Bogu, našem spasitelju i našem prijatelju, i on će nas čuti i razumeti. Za posljedicu uzimamo njegovu majku koja brzo čini čuda sa nama da prebaziđemo duševne bolove.
Slušalac iz Bara, oče Milutine, pita kako da pomogne drugu koji ne vjeruje u Boga.
Ne treba ubeđivati ništa, nego samo treba da živi životom i da vidi da se razlikuje onaj koji vjeruje od onoga koji ne vjeruje, a sa druge strane treba da se moli Bogu za njega i da po mogućstvu čini i milostinju za njega, jer milostinja o smrti izavlja, a on želi tome svome prijatelju drugu da bude vernik, jer onaj koji je nevernik, on je mrtav, on je lešina samo. I samo pitanje dana kad će to zaista postati. A onaj koji ima Hrista u srcu, on je određen za život večni, on želi život večni. Pa to taj život večni želi svome drugu, onome koji je ateiste, koji ne veruje. Neka se moli Bogu. Imamo primjera da su neki molili Boga i tek posle 17 godina Bog je uslišio i naše puta i načina da se taj povrati. Biti uporan i upornost se uvek nagrađuje dobri. Dakle, ne treba ubeđivati, ne treba tu polemisati, ne treba, jer polemike vode u svađu, a ponekad je samo prazno nadmudrivanje koje nema nikakva smisla, nikakvu svrhu. Molitva Bogu i poneki dan otpostiti i kad se mrsi za toga svoga druga prijatelja, i na taj način će on pokrenuti svemoćnu desnicu Božiju da Gospod pomogne.
Koje je pravoslavno učenje crkve o stanju duše posle smrti? Da li ona odlazi Bogu ili spava sa tijelom?
Ne spava sa tijelom. Duša ljudska je živa, ona i posle smrti živi, ona ne umire, što nam pokazuje na Bogu čovjek Hristos, koji je imao pravo ljudsku dušu i pravo ljudsko telo. I kada je umro na krstu, Gospod Isus Hristos, telo je njegovo bilo u grobu, ali je njegova duša, razume se božanstvo, pokriveno dušom, ušlo je u ad i tamo je propovedano i izveo je ljude iz tamnice, iz ada, i srušio je dakle verige adske i vrata adska, što se slika u sceni vaskrsenja Hristovoga. Te prema tome, duša ljudska jeste po daru Božjem besmrtna, ali samo što se ta besmrtnost ostvaruje samo sa Hristom. Ako nije sa Hristom, onda duša će egzistirati na način na koji egzistiraju i zli dusi. Dakle, prema tome, ali nije to blagoslovena egzistencija, to znači nije prava besmrtnost. Besmrtnost, to znači život, to znači život u izobilju, da ga imaju život i u izobilju, a to se samo stvore u zajednici sa Hristom. Prema tome, duša ne spava nikada. Ako bi duša spavala, što bi tolike reke ljudi išlo ko Svetog Vasilija Ostroškoga? Znači, duša njegova spava, ako i on u telu sume spava tamo, pa kako on možda pomogne onda? A mi vidimo da Sveti Vasilije moćni sada, posle 320-30 godina posle smrti, nego li dok je bio živ. Pa zar to ne govori da su sveti Boži živi? Pa zašto smo danas slavili svete nedelju svih sveti? Što su oni živi i oni žive. I duša njihova jeste, živa je i čeka da vaskrsnu i tela i da se sjedini opet sveta, da bude to i da bude ceo čovjek, cela ličnost. Kao što se Bogočovjek Hristos dušom je uradio, sišao u ad, a onda kada je vaskrsao njegovo telo, opet je duše sjedinje s njim telom, ali božanstvo se nije odvojilo ni od duše, ni od tela, i Hristos telom se uznao na nebo i sjedi Bogu s Otcu s desne strane, i to se još jedno desilo samo Majci Božjoj, a mi ostali čekamo drugi dolazak Hristov, kada će tijela naša vaskrsati i sjediniti se s dušama koje neće ni umirati, i na taj način bit ćemo cele ličnosti, celi ljudi, i kao takvi primit ćemo od Gospoda nagradu ili ono što nam on kaže da treba da primimo.
Slušalac je postavio tri pitanja. Evo prvog, koja je razlika između tropara i kondaka u suštini?
Dobro. Tropar, to je kratka pesma koja na najbolji način izražava odu onome svetitelju koga toga danas slavimo. A kontakt već ima nešto i biografsko, a zove se kontakt zbog toga što je to napisano, što je bilo, bilo je na štapićima, pa se jedan štapić se zavija, drugi se odvija i na taj način se čita u međuvremenu. Nisu bile knjige kao što je danas knjiga lista, nego su tu dva štapića, prikačeno krajevi papirusa ili kože ili ne znam ja čemu napisano ili papira, i onda otvara se jedan, a drugi se zatvara i tako se čita. I ti štapići se zvali kondakioni. I od toga reč kondak. Kondak uvek nosi u sebi nešto biografsko o svetome. Dakle, i to je bogoslužbena pesma, kao što je i tropar bogoslužbena pesma, i upotrebljavaju se obe ove pesme na dan kada proslavljamo toga svetoga. Tropari se pevaju uvek, tako, i kondak se čita ili peva toga dana kada slavimo dotičnog svetoga.
Uče Milutina, šta je to prvi, treći, peti, deveti čas u bogosluženju, pita isti slušalac.
E, sad ima mnogo više nabroja nego što ima. Ima prvi, ima treći, ima šesti, deveti, peti nema čas. Dakle, imamo prvi, treći, šesti, deveti. To su četiri časa koja, to su časovi koji se služe u određene dane, u određene trenutke dana. Po primjeru svetoga cara Davida, koji je kazao: sedam puta na dan ustajem, Gospode, da bih hvalio mudrost tvoju, da bi te hvalio, Gospode. I crkva je tako celokupno bogosluženje podelila u sedam delova. Ali mi to koncentrišemo u tri dela, to je jutarnje bogosluženje, dakle, u šta pripada, dakle, polunoćnica, jutrenja sa prvim časom. A prvi čas označava jutro, rađenje novoga dana, i zato toga dana, toga momenta kada čitamo taj čas, pevamo: zautra usliši glas moj, Bože moj, care moj. Dakle, izutra usliši glas moj, čuj me izutra, care moj, Bože moj. Onda imamo u taj čas odgovora našem 6 sati izutra. U 9 sati, to bi bio treći čas, to je treći čas dana, kao što kaže sada pismo, to je 9 časova kad se javio Duh Sveti na apostole na dan pedesetnice, i kada apostol Petar kaže, kad su oni počeli govore apostoli drugim jezicima, onda ovi su kazali: pa ovi su pijani. Naravno, kada su pijani, apostol Petar kaže: nisu pijani, je tek treći čas dana, to znači 9 sati pre podne, kad je Duh Sveti sišao na njih. I toga, i tropar toga časa, mi govorimo: Gospode, koji si u treći čas poslao Duha svoga svetoga dakle, na nas, i na taj način izražavamo veru da je to tada slavimo Duha Svetoga koji je sišao na svete apostole, a samim tim na celu crku Božiju. A šesti čas je u 12. sat, 12 sati našim, to je dan kada je Hristos razapet, i zato taj čas mi poštujemo. To bi odgovaralo našem 12. satu u toku dana. I tako tropar kaže: iže šesti den, že i čas, na krest je prigozden Jesi Hriste, i tako dalje, da se prigozden si ili raspesi u šesti dan i u šesti čas toga dana. I u 9. dakle, často je 3 sata popodne, dakle, tada je Gospod Isus Hristos ispustio svoj duh, svoju dušu, i govori se baš to par toga časa, tada je smrt okusio radi nas, i zato te molimo da nas spaseš. Eto, to su ti časovi koje mi pominjemo, a koje mi priključujemo. Prvi čas jutarnje djelo bogosluženja, dnevnom treći i šesti, a 9. večernjem krugu bogosluženja. Tako, dakle, da je celokupno to u manastiru se vodi računa o tome, to je podeljeno na taj način, i tako se to celoga dan čovjek proslavlja Gospoda na određeni način, kao što to crkva propisala.
Evo i trećeg pitanja ovog našeg slušaoca, oče Milutine: kako se tumači druga zapovijest Gospodnja: ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, ali ne po nama, već po Gospodu?
Dakle, Gospod je otkrio tu, to su te dve najveće novozavetne zapovijesti: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojim svom mišljem, svojim, to je prva, a druga je ravna ovoj: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Dakle, normalno je da čovjek voli sebe samoga i da tako voli i da bližnjega svoga. To bi bilo najbolje na ovaj način da postavimo stvari. Kada hoćete nekom nešto da učinite, stavite sebe na njegovo mjesto, pa pitajte da li bi vam bilo to milo ili ne bi bilo to milo, da bi vam to bilo prijatno ili ne bilo prijatno. I onda tako postupite. Dakle, da zamenimo sebe s njegovim mjestom, pa ako mislite da bi to tebi bilo dobro, onda tako učini svoje bližnjom. No, nažalost, vrlo često se dešava da mi ne volimo ni sami sebe, kao što to vidi kod, recimo, ljudi koji su podložni raznim drogama ili raznim, recimo, pušenje, najobičnije pušenje. Pa mi znamo da je pušenje otrovno, ali eto, čovjek puši, znači ne voli ni sebi, iskraćuje na taj naš život sebi. A da ne govorimo o ničemu drugome. Ili znamo da je greh otrov, greh smrt, ali prenebregavamo i to i ne radimo ono što treba, da izbjegavamo greh da bi na taj način volili život. Dakle, često se pokaže da mi ne volimo ni sami sebe. A Gospod traži, eto, da volimo i drugoga kao sebe samoga, a mi smo toliko pali i otišli da čak ne volimo ni sebe.
Slušateljka pita koliko vremena nakon porođaja žena ne može da odlazi u crkvu.
Pa uobičajeno je 40 dana po starozavjetnom načinu vjerovanja. Vi mi vidite da je u Starom Zavjetu bilo tako da kad se žena porodi, ona 40 dana bila nečista i tek 40 dana odlazila u crkvu, pa to je zato je crkva ustanovila od Božića 40 dana je praznik sretenja, kada je vresta Božića otišla da prinese dar i očišćenja. Njoj, razume se, to nije bilo potrebno, ali je to uradila da bi se ispoštovao zakon. Kao što je sve Gospod poštovao zakon, sve je poštovao, iako nije bilo potrebe za njega, jer on je bio potpuno čist i nije bilo nikakve prljavštine na njemu. Dakle, uzima se da 40 dana, eto, to dokle traje čišćenje žene, da dotle to, i da ne odlazi u crkvu, da pričešćuje se, a i tada je najpotrebnije majci. Međutim, ako je u pitanju, dođe do neke komplikacije, nešto, majka može da se pričesti, da ode u crkvu, da se pričesti, ili dođe svešćenju, da je pričesti, da ne bi niko otišao iz ovoga sveta nepričešćen i tako. Ali ako sve je redovno, onda, razume se, može se uzdržati, ali to ne znači da u Novom Zavjetu ne mogu biti pomeranja. Jer nekada je bilo to strožije zbog toga što u to vrijeme nije bilo nikakvih sredstava kojima se može ono što žena biva, koji ima krvarenje i tako dalje, pa se to moglo desiti da padne ili da to, a međutim danas ne postoji nikakva opasnost, jer postoji mnogo tih higijenskih sredstava kojima se može sve to kontrolisati i na taj način neće doći do izlivanja i tečenja krvi od žene. Dakle, prema tome, u svemu tome treba da se, eto, i to po slobodno neka porazgovara sa svojim duhovnikom i sigurno će duhovnik na najbolji način uputiti. Ali ja načelno to mogu da kažem, da poštovat ćemo ako je sve normalno tih 40 dana, kao što se to kaže, a ako se i pre dete krsti, može i pre da ide, eto, može. Neće se praviti pitanje. Ali zbog tih prirodnog procesa koji se dešava od 3 do 6 nedelja posle porođaja, onda to mi možemo da ispoštujemo i treba da ispoštujemo, a ako je sve u toku, ako je sve normalno.
Da li i koliko dugo treba nositi crninu nakon smrti nekog od članova porodice, pita slušateljka.
Crnina nije oznaka hrišćanskog načina poštovanja umrlih. Ali crnina može da ima i nešto pozitivno kada nosimo taj crni flor na reveru ili ne znam nija maramu što žene nose ili tako, da, ili kao što se u Crnoj Gori crne Crnogorke uvek nosile maramu, to je zbog Kosova, tako, zbog te ljute kosovske rane koje ja ne uvek volila naš narod, osobito u Crnoj Gori. Dakle, ali ne mora to da znači da sada kada nam neko umre da treba obavezno da nosimo crnino. Mada je to običaj i mi taj običaj poštujemo, nećemo ga iskorenjivati jer nema potrebe. Ona se čak podsjeća da ne učestvujemo u nekim nedoličnim veseljima i nedoličnim stvarima koje nisu dolična uopće za čovjeka, kamoli za čovjeka koji je u žalosti. Koliko će se nositi ta crnina zavisi koliko srca žali. Ima ljudi, ja znam, ima majke koje nisu ni dana nosile crnino za svojom djecom, ali celoga života, evo znam jednu majku koja je 17 godina svoga sina još uvijek žali i uvijek to, i svake nedelje traži da se čita, kad ode u crkvu, pomen za umrloga sina ili i tako dalje. Te prema tome, zavisi od toga koliko smo mi uspostavili tu nebesku vezu sa onim našim koji su otišli pre nas, k Gospodu. A mislim da ta ljubav nikada ne može da bude da bude prevaziđena, nego uvek postoji, uvek će biti, i a crnina neće o tome govoriti, ali zbog nekog čašećeg reda obično ljudi to neko nosi 40 dana koji su dalje rođaci, a do godinu dana obično oni najuži i najbliži rođaci. Pa tako onda i planiraju posle veselja u svojoj kući, ako ima neko drugi da se oženi ili da se uda, pa obično se sačeka godinu dana ako je to u pitanju brat, sestra i najbliži rođaci, pa onda posle godinu dana već se to može i učiniti, jer život teče dalje, ide sve dalje i dalje. Mi smo onoga koji je naš otišao s ovoga sveta, prepuštamo ga ljubavi Božjoj, i u toj ljubavi i mi učestvujemo time što se ne samo sećamo njega u mislima kao neki in memoriam, uz znak sećanja, nego živoga Boga tražimo i molimo se živome Bogu za pomilovanje toga čovjeka ili za njegovo blaženo upokojenje. Eto, to je ono što mi kao hrišćani treba činimo.
Slušateljka sa Cetinje, oče, kaže da je u manastiru Meteori kupila ikonu Majke Božije, ne uvela ruže, i pita koja je simbolika ruže koju Bogorodica drži na ovoj ikoni u ruci.
Ništa nema lepše od ljubavi prema Majci Božjoj. Pa prema tome, Majka Božja se otkriva i otkriva svoju preveliku ljubav prema rodu ljudskome na mnogo načina, pa će biti slikana i sa ružom i sa krinom, bit će slikana i sa mnogim cvećem, i sve to, i Ava Justin, koji je, nosi ime današnje svetitelja, voleo je mnogo cveće, pa je tako i čak napravio jednu odu cveću, tako lepotu od cveća, i na njegovom grobu uvek se nosi cveće. Tako i sa ikonama uvek slikaju se sveti sa cvećem, i, a pogotovo Majka Božja. To je znak naše odanosti, pa to zbog toga i mi nosimo cveće u crkvu, uberemo najljepši cvet u našoj bašti i odnesemo u crkvu i stavimo na ikonu. Na taj način izražavamo svoje poštovanje, baš isto tako kao što se izražava poštovanje kroz kađenje tanjanom, mirisnim tanjanom, ili kroz paljenje sveća, ili kroz paljenje kandila, ili tako. To su sve naše načini poštovanja Majke Božije. E pa to je i na Meteorima je ikona Bogorodice sa ružom. Da li se javila ona nekome ili nije, da li je imala ružu ili nije, ali uvijek je znak našeg poštovanja. Tako da možemo Majku Božiju i slikati ili vidjeti naslikano na mnogo načina, uvijek onako kako je najpribližnije onome umetniku koji je u tom momentu eto osjetio nešto, i da na taj način izražava svoje duboko poštovanje prema Majci Božije koja to zaslužuje, jer je ona prva zaštitnica poslije Boga roda ljudskoga. Zato neka poštuje tu ikonu i neka se moli pred njom slobodno, i Majka Božija čuće i vidjet će sve to.
Naš slušalac je, oče Milutine, postavio više pitanja, pa ovako da počnemo. Da li domaćin koji proslavlja slavu do ponoći mora stajati i uopšte ne smije sjesti?
Ne, ne mora stajati. Stajanje, kao što to u našem narodu je tako običaj, mi znamo da se to, kad se podiže u slavu i dvori goste, dok se gosti ruče i dok se ruča završi se daju deo ručka. Ali ako gosti ostanu pa sede, pa još i puše, pa još to, a domaćin da stalno sedi, ne mora da stoji, ne mora, jer i on je umoran, i on ima i on dušu, što kaže, i on treba da se odmori. Pa prema tome, dakle, taj oficijalni ili zvanični deo jeste kad su gosti došli, digao se u slavu i pomoli se Bogu, i taj ručak traje, domaćin obično se trudi da domaće svoje ugosti. Ponekad video sam da mogu i domaćini da sednu zajedno sa gostima pa da ručaju, a onda poslije će stajati i dvoriti dokle to jedno pristojno vrijeme. Ali ako se gosti raspilave pa budu kao na Ivkovoj slavi pa nekoliko sati, pa onda pošli dan i uveče, pa da ko će to da izdrži, pa neće moći izdrži. Vi znate da Ivko, onaj čuveni Nišlija što je imao slavu, o čemu je pisao Stevan Sremac, dakle, kad su mu ostali gosti dan, dva, tri, pa sedam dana, pa onda on jednog dana izađe pa kaže: Gospode, da li si ti imao kada goste ovakve goste koji nisu umereni? Pa prema tome, znači, treba rasuditi mudro, pametno, i onda prema tome tako se i ponašati. Ako ne bude mu jasno, tako opet neka se dopite sa svojim sveštenikom, pa bit će to najbolje.
Evo, pitanje istog slušalca, da li je pravoslavni običaj da zeka ostavlja poklone za Vaskrs? Da li je kićenje jelke pravoslavni običaj ili je to stiglo sa zapada? Da li bi u stvari trebalo kititi badnjak?
Dakle, da vam kažem, o Božiću imamo mnogo običaja kod mnogih naroda. Prema tome, pravoslavni narodi imaju, dakle, kićenje, ne, imaju jelku, to su Rusi, i ti drugi u Ukrajini danas, dakle, taj u okviru Ruske crkve, imaju jelku. A mi Srbi imamo opet specifično badnjak. Zašto i kako, to je sad druga priča, to ćemo pričati drugom prilikom, ali prema tome, to je božićno drvo koje simbolizuje Gospoda Isusa Hrista koji je došao. Ako je hrast u pitanju, da je čvrst kao hrast, postojan, jer je Hristos onaj koji jeste i danas, i sutra, i juče. A ako je zelena jelka, onda on radošćuje duše naše, ozelenjava duše naše, čini nas radostnim i tako dalje. Ima to drvo svoju simboliku. Bez obzira koje je drvo, svaki narod može prineti Hristu darove one koje ima. E sada, zbog dece, pošto su tada počeli da kite jelke na drugim stranama, onda mnogi pravoslavni su uzeli pa kite ili badnjak ili jelke u svojim kućama, što ne mislim da je nešto što može da bude ružno. Naprotiv, neka se deca vesele i neka to bude vezano za Božić i da neka otpevaju ovi badnjače, badnjače ti naš stari rođače, dobro si nam došao i u kući ušao i tako dalje. I u tom kontekstu mnogi roditelji su i svoje deci kažu da uzmete, da spremite svoje dela i svoje cipelice, da očistite svaki, da stavite u redu, da bude, jer Božić Bata će načas doći, pa će on ostaviti vama poklone u tim vašim cipelicama. A neki su uzeli pa kažu to zeka donosi i tako dalje, razume se, jel, ako zavisi roditelji kako imaju maštu. U svakom slučaju, deca se uzbude prvi put, pa poslije kažu, a će da čekaju oni da kad najđe Božić Bata da donese te poklone, pa oni zaspe i tako dalje. Dakle, ne treba od toga praviti neki problem. Samo neka bude vezano to i polako stavljati djeci u srce o priču o Božiću, o Bogočovjeku Hristu koji se rodio, koji je bio dete kao oni, ali da je to u isto vrijeme bio pravi Bog i koji je došao od nas i urodi našega spasenja. Eto, to je ono što je bitno. A sa koji će oblici uzeti, to mogu biti mesni običaj i može biti odraz i duhovnosti te kuće u kojoj se to sve dešava. E pa to sada ne bi mogu da uđem u svaku kuću, ali načelno, eto, otprilike je to. Ne treba praviti od toga veliki problem, neka deci bude radosno i neka se vezuju za Božić, jer mi znamo kako je Aleksa Šantić ima jednu divnu pesmu o prepazničko veče, kako je on to kasnije kad je odrastao i kad je bio ostario, kako se seća oni časova u svojoj roditeljskoj kući, kako je to bilo uoči praznika kad je on bio dete. Treba raditi sve što je dobro da bi deca zapamtila to i time će oni živjeti i na taj način će lako i misleno, duhovno produžiti duhovnu lozu svoga roda i svoje porodice. Razume se uvijek u čestitosti i u dobro.
Da li je sveti car Konstantin bio Arijanac, pita slušalac.
Nije bio car Konstantin Arijanac. Naprotiv, bio je pravoslavan i to veoma pravoslavan. Treba pročitati samo njegove reči koje je uputio svetim ocima Prvog Vaseljenskog sabora, koji je održan u Nikeji 325. godine. Iako nije bio tada kršten, kako je on apelovao i tražio mir u crkvi i da dođe do izmirenja do svega toga. Istina je da je car Konstantin, koji je rođen u Nišu, dakle, i bio je više puta u Nišu tu, koji je u Rimu bio gospodar sveta, gospodar Vaseljene, koji je pokazao tako smirenje pred Gospodom kao što nikada niko nije pokazao, a bio je uzdignut do najvišeg mogućeg položaja u Vaseljeni, u svetu, da bude car cele Vaseljene. Taj car Konstantin, dakle, kada su mu neki laskavci kazali da će on sa Hristom na dan suda suditi svetu i Vaseljeni, a on kaže, moli se Bogu da tvoj car bude samo sluga Hristov i to će biti za mene velika radost. Dakle, hoću da kažem da car Konstantin nikako nije jeretik bio, nego je bio duboko pravoslavan i tu veru njega je usadila njegova majka, carica Jelena, koja je pre toga živjela u Nišu, i onda da je njegov otac Klocacije Flor upoznao nju i on se rodio ovdje u Nišu. E sada, a zašto ovaj slušalac pita da li je Arijanac? Jeste da je Arije otišao kod cara Konstantina i molio ga da naredi patrijarhu Carigradskome da ga primi u crkvu i zakleo se lažno, stavio je njegovo ispovjedanje vere tamo ispod njegove mantije i stavio ruku na to i zakleo se da on tako veru ispovjeda. I car Konstantin naredi patrijarhu, pa Arije se pokajao, Arije je prišao pravo sam veri da ga primi u crkvu, međutim to je bilo lažno, što nama ljudima je nije bilo jasno, ali Bogu je bilo jasno. I onda kada je Arije triumfalno pošao da uđe u crkvu, onda osjetio je mučninu u stomaku i morao je da siđe s konja i da uđe u prostoriju gdje bi tu mučninu na neki način oslobodio se toga, i iz te prostorije nije izašao. Umro je na najprljavijem mjestu. I tako je ono što je ljudima bilo neznano, Bogu je bilo znano i nije dozvolio da taj Arije uđe u crkvu Božju, da se ponovo vrati u crkvu i se prisjetni crkvi. I to je postao čovjek na koga se najviše proklestava slilo na ovome svijetu, jer svaki episkop kada postaje episkop, on proklinje Arija. I na taj način mislim da je to najstrašnija sudbina jednog čovjeka koje može zadesiti. Dakle, Konstantin nije bio Arijanac, već Arije je bio jeretik, a Konstantin je bio pravoslavan, što je pravoslavna crkva je potvrdila time, jer ga je primila u red svetih ravnoapostolnih careva i bogovenčnih careva, on i njegova majka carica Jelena.
Evo, oče Milutine, za kraj emisije još jednog pitanja uz izvinjenje svim onim našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju. Slušalac se pita za upis u bogosloviju, za prijemni ispit. Koje knjige treba čitati u kojima se nalaze ta pitanja? Treba li stari zavjet, novi zavjet i šta još? I pita da li je bogoslovski fakultet toliko težak kao što kaže narod. Kaže da imao želju da ga upiše, ali da su mu rođaci govorili da je bogoslovija najteži fakultet, odnosno teologija. I da li su godine važne za upis?
Dakle, moramo napraviti razliku ovdje. Prvo, bogoslovija, to je srednja škola u kojoj se dolazi posle osmogodišnje škole i tu se polaže prijemni ispit u sedištu eparhije. Ovdje će biti to na Cetinju, kod mitropolita se polaže taj ispit i onda on ima određeno od strane Svetoga sinoda koliko može svaka eparhija da primi bogoslova i bit će raspoređeni neki tu na Cetinju, neki će doći u Niš, neki u Kragujevac, neki u Beograd, neki u Karlovce, neki u Srbinje, odnosno Foču, ili neki će otići tamo čak i u Kistanje, odnosno manastir Krku. Mi imamo 7 bogoslovija u našem narodu, u našoj crkvi i sve one rade. Pri tome, ta priprema za to, pita se kakav sluh otprilike ima, da otpeva neku pesmicu, nešto, i da zna molitve Oče naš, Bože Djevo, nešto o praznicima gospodnjim, o praznicima naše crkve, nešto da zna o ličnosti Svetog Save, o Svetoj krsnoj slavi, i nije to nešto posebno. Ako zna više, to je bolje, ali u svakom slučaju sve te ta podrobna pitanja koje bi trebalo da ih hoće da nauči, neka se obrati svome svešteniku, on će ga poučiti i on će ukazati, jer svaka eparhija ima dakle grupu pitanja koja stavlja akcenat. U svakom slučaju neće niko ko ima želju i ko ima radost da bude bogoslov neće biti uskraćen. E tu postoje još neko ograničenja. U srednju školu ne može ući neko koji je stariji od 18 godina i ne može biti ko je oženjen. Ali na fakultet može da uđe i stariji od toga i može biti i oženjen na fakultet koji danas postoji sada u Beogradu i u Foči. I u Americi imamo, naša crkva ima taj fakultet. Nadamo se da će uskoro biti i ovdje kod nas u Nišu i na taj način će biti 4 fakulteta u našoj crkvi. E pa to, za tako nešto je, tu je mnogo liberalnije, tu koje je završio samo srednju školu, bilo gimnaziju, bilo bogosloviju, bilo neku drugu školu, i da dobije blagoslov nadležnog arhijereja, onda i polaže prijemni ispit, ako to zadovolji, onda će to. dakle, ovdje će se upisati. A za prijemni ispit na fakultetima imam na sajtu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ima tamo što se traži i to može da se vidi ako otvori preko interneta i dobit će potpunu informaciju šta treba i kako treba za upis na fakultet. To je, dakle, odgovor na to pitanje.
Oče Milutine, hvala vam u ime nas iz redakcije Radio Svetigore i u ime svih naših slušalaca večeras što ste odvojili ovo vrijeme za nas. Hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Moje vreme nije moje vreme, ono se nalazi u Božjim rukama i dok je Gospod me drži ovdje, dužan sam, ako mogu nešto da učinim, to je eto to. Prema tome, nemojte se zahvaljivati ništa.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac.
Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.